Rīgas skolās, bērnu dārzos, bibliotēkās un arī kultūras centros vērtē sēku energoefektivitāti. Kopumā 309 ēku auditā plānots noteikt, kādi uzlabojumi būtu jāveic inženieru sistēmās un konstrukcijās, lai mazinātu izmaksas. Savukārt šie priekšlikumi kalpos par pamatu nākotnes investīcijām. Rīgas domas mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Viesturs Zeps norāda, ka rezultāti būs nākamā gada jūnijā.
Rezultāti mums nāks secīgi tik pa mēnesim, kur mēs skatīsimies, tāpēc, ka darbs iet uz priekšu un tajā brīdī arī tad mums būs iespējas caur budžeta grozījumiem vai caur budžetu sākt domāt par šīm te skolām. Tas, ko mums dos šī informācija, skolu atjaunošana kļūs mērtiecīgāk, izmantojot to informāciju, kas tiks iegūta no energoauditiem. Šobrīd mēs atjaunu krāsojam, kaut kur remontējam pagalmu, kaut kur mēbeles iepērkam un tā tālāk. Respektīvi, tas notiek tādā ikdienas gaitā, bet šeit mēs sapratīsim, okay, šeit prasās konceptuālāk nomainīt visu siltummezlu, nomainīt visu kanalizācijas sistēmu vai visu vēdināšanas sistēmu, ja, un tā tālāk. Tas mums dod papildu iespējas strādāt prātīgāk.
Rīgas enerģētikas aģentūras direktors Jānis Ikaunieks saka, ka šo ap 300 sabiedrisko ēko energo izmaksas pat laban lēšamas 15 līdz 20 miljonu eiro apmērā. Arī iepriekš veicot līdzīgus energo pārvaldības sistēmas auditus un vēlāk arī praktiskus pasākumus, šādi izdevies arī ietaupīt. Kopš 2022. Gada uzkrātais ietaupījums ir teju 10 miljonu eiro, saka Ikaunieks.
Ietaupījuma Rīgā ir izveidota klimata programma, kas atkal ļauj fiziski nofinansēt šīs te izmaksas. Kopumā ir sagatavotas efektīvas ēku izmantošanas vadlīnijas. Tāpatās arī šomēnes uzsākām aktivitātes ar skolāniem, kas saucās klimata dienas, kur skolāni var iesaistīties, izglītoties un arī praktiskas darbības veikt savās skolās, lai arī sasniegt enerģijas patēriņu faktiski nodrošināt to, ka gan temperatūras, gan gaisa apmaiņa, gan elektroenerģija tiek patērēta atbilstoši.
Rīgā sabiedrisko ēko energo auditu veiks ar Finanšu institūcijas Altuma energo grantu atbalstu 316 tūkstošu eiro apmērā un 125 tūkstošu finansēs pati pašvaldība. Altuma valdes priekšsēdētājs Reinis Bērziņš norāda, ka šī grantu programma darbojas jau kopš 2019. Gada un vēl ir pieejama.
Programma vēl ir pieejama līdz 25. Gada vidu un ir vēl daudzi simti tūkstoši brīvi, ja nemaldos kaut kas ap 900 tūkstošiem, ja, bet tomēr tas pusotrs miljons ir jau veiksmīgi apgūts, ir daudz labi klienti, Latvijas valsts ceļi, piemēram, Latvijas televīzija, no privātā sektora varam minēt Sīvūt, mēs varam minēt Avoti, ja, tādi arī zinām liela savi nozares spēlētāji, tā kā mēs aicinām to izmantot, jo, protams, katrs šāds liels darījums, un tāpēc liels prieks par Rīgu, redzam ar vienu darījumu uzreiz 316 tūkstoši tiek novirzīts vairāk nekā 300 mājas, publiskās skolas, bērndārs, bibliotekas.
Energo auditoru pārstāvi iezīmē, ka Rīgā pārbaudāmo ēku platības ir no ap 250 kvadrātmetriem līdz pat 16 tūkstošiem kvadrātmetru. Savukārt auditā iegūtie energo sertifikāti ļaus Rīgas pašvaldībai piesaistīt arī ārējo finansējumu no Eiropas Savienības šo ēku atjaunošanai. Sinti Ambote, Latvijas radio.